რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 8 საათია. დაავშედავთ თქვენს მეტ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, გადაცემას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, კოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის რეჟისორი. დავიწყებთ ახალი ამბებით ნინო გისმენთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით, დავიწყებ უცხოეთით, კერძოდ ავღანეთით, სადაც შეიარაღებული პირები თავს დაესხნენ სასტუმროს ავღანეთის დედაქალაქში. შეიჭრნენ ქაბულის ერთ-ერთ სასტუმროში, დახოცეს 5 ადამიანი, დაჭრეს 6. ეს მოხდა გუშინ 13 მაისს. მოკლულთა შორის არის 1 ამერიკელი და 2 ინდოელი. ქაბულში მდებარე პარკ პალას ოტელის კიდევ 54 სტუმრის გამოყვანა შესაძლებელი გახდა. ხოლო მას შემდეგ, რაც სამართალდამცავები გაუსწორდნენ თავდამსხმელებს. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია ქვეყნის სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში ინციდენტის შესახებ, სადაც შეიარაღებულმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს მუსლიმი სასულიერო პირების შეკრებას და 7 ადამიანი იმსხვერპლეს. სასულიერო პირების საბჭოს, რომელიც ავღანეთში უმაღლესი რელიგიური ავტორიტეტია, ბევრჯერ აქვს გამოცხადებული მხარდაჭერა უსაფრთხოების ძალებისთვის, რომლებიც თალიბანის მეამბოხეებს ებრძვიან. ერაყის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ქვეყნის ჩრდილოეთში შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის საჰაერო შეტევის შედეგად მოკლეს ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს რანგით მეორე მეთაური. სამინისტროს პრესმდივანმა ტასინ იბრაჰიმმა 13 მაისს განაცხადა, რომ ექსტრემისტი აბდულრაჰმან მუსტაფა მუჰამედი, რომელსაც აბუ ალა ალაფრის სახელითაც იცნობენ, იმყოფებოდა ქალაქ ტალაფარში მდებარე მეჩეთში, რომელიც მიზანში ამოიღეს. იბრაჰიმის თქმით, ისლამური სახელმწიფოს მეთაური იქ შეხვედრას მართავდა ათობით ექსტრემისტთან, რომლებიც აგრეთვე დაიხოცნენ თავდასხმის შედეგად. მალაიზიის მთავრობის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ მალაიზიამ უკან გააბრუნა გემი, რომელზეც 500 ლტოლვილი იმყოფებოდა, მუსულმანები და ბანგლადეშელები. მათ მისცეს საწვავი, ასევე გარკვეული სახის დახმარება და გემი უკან გააბრუნეს, მიგრანტები არ შეუშვეს მალაიზიის ტერიტორიაზე. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც 13 მაისს ერთი დღის შემდეგ, რაც მალაიზიამ მიიღო 1000 ლტოლვილი. მალაიზიის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ განაცხადა, რომ ამ ქვეყანას არ შეუძლია მიგრანტთა ნაკადის, ასეთი დიდი ნაკადის მიღება. ევროკავშირის აღმასრულებელი ორგანო გამოდის წინადადებით, მომავალი 2 წელიწადის განმავლობაში კავშირმა მიიღოს 20000 ლტოლვილი. და ისინი ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში გაანაწილოს, თუმცა კომისია ბრიტანეთს, ირლანდიას და დანიას საშუალებას აძლევს არ მიიღონ ლტოლვილები. საქართველოზე გეტყვით, წუხელ გავრცელდა ინფორმაცია სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ბიუროდან, რომ ანსამბლ სიხარული 2-ის წევრი გარდაცვლილი ბავშვების დნმ-ის პასუხები გახდა ცნობილი, მათი ცხედრები იდენტიფიცირებული იყო წუხანდელი ღამის ინფორმაციის თანახმად. ბავშვების ცხედრები გუშინ ღამითაც რჩებოდა რუსთავში, ვახტანგ გორგასლის სახელობის საკათედრო ტაძარში. საქართველოში დღეს უკაცრავად თბილისში დღეს მუშაობას შეუდგება ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის 24 ყოველწლიური შეხვედრა. საკმაოდ ვრცელი პროგრამაა ამ შეხვედრის. დღეს 11:15-ზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ხელმძღვანელი შეხვდებიან ერთმანეთს. დაგეგმილი ამ შეხვედრის გახსნა არის 2:30-ზე. Ukrainis sagaro sakmeta ministr Pavlo Klimkinis ganchadebit Ukraina mzad aris sakartvelostan ertad imushaos Evrokavshirsa da Euroatlantikur alliansshi integratsiistvis. Aseti pasuxi gasca Klimkinma gushin Turketis khalak Antaliashi gamartul preskonferentsiaze radio tavisuflebis spetsialuri korrespondentis shegitvas da dazdzina Evrokavshirsa da Ukrainas shoris asotsirebis shetakhmebaze molaparakebisas makhsobs intensiuri urtiertoba mkonda chems kartvel მეგობრებთან და კოლეგებთან ჩვენ შევისწავლით ამ სფეროებში ყოვლის მომცველი ურთიერთქმედების შესაძლებლობასო. ეს იყო ახალი ამბები, ახლა კი დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ მოგაწვდით ინფორმაციას. Როგორც უკვე გითხარით, დღეს მუშაობა შეუდგება EBRD-ს, ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ყოველწლიური 24 შეხვედრა, რომელიც წელს იმართება საქართველოში. ორის ნახევარზე არის დაგეგმილი ყოველწლიური შეხვედრის გახსნის ცერემონია. ამ ბიზნეს ფორუმის შეხვედრის და ბიზნეს ფორუმის ფარგლებში დაგეგმილი არერთი ორმხრივი შეხვედრაც, რომელიც საქართველოსთვის აქტუალურია. სხვა ამბებს რაც შეეხება ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ევროპის და ევრაზიის რეგიონისთვის ამერიკის დახმარებების კოორდინატორს ალინა რომანოვსკის შეხვდება. დავით ბაქრაძე დღეს სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების საკითხებში ევროკომისიის დირექტორატის ხელმძღვანელ ჯერარდ ჩუმან ჰიტლერთან ერთად ხელს მოაწერს 60 მილიონი ევროს ორ საფინანსო შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირის დახმარების 2014 წლის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში მართლმსაჯულების სექტორის მხარდაჭერის პროგრამისთვის გათვალისწინებულია 50 მილიონი ევრო და ევროკავშირის ინიციატივა მეტი მეტისათვის ფარგლებში ადამიანის უფლებების დაცვის პროგრამის მხარდასაჭერად 10 მილიონი ევრო. დღეს ამერიკის მწოდნეობის მე-16 ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია გაიხსნება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ამერიკის მწოდნეობის ინსტიტუტის და ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაციის ორგანიზებით. დღეს არაერთი პრესკონფერენცია დაგეგმილი, მათ შორის ახალი მემარჯვენეების ლიდერი ფიქრია ჩიხრაძე მართავს პრესკონფერენციას. NDI-ის კვლევები, სოციო-ეკონომიკური პრობლემები და მიმდინარე პოლიტიკური საკითხები. დღეს თბილისის აეროპორტში ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ჩირაღდნის პრეზენტაცია გამართება. საჯარო ლექციის გამართვას გეგმავს დღეს თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე, რომელიც ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი გახლავთ, გიორგი ალიბეგაშვილი, თამარის ეპოქაზე ესაუბრება უფროს კლასელებს. და ბოლოს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლში ლიგამოსი, ილიაუნის ლიტერატურული კლუბის დაბადების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გამართება, მასზე ილიაუნის ლიტერატურული კონკურსის გამარჯვებული გამოვლინდება.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახლავთ, ეს ვაგზავნებთ გადაცემას. გეტყვით, რითი გავაგზავნებთ? ახლა უბრალოდ რას უნდა ელოდოთ დარჩენილი 2 საათის განმავლობაში? კაცებს პირველ ნახევარში ძირითადად ვილაპარაკებთ პრობლემებზე და არა მხოლოდ პრობლემებზე, არამედ თავისუფლად რა ხდება საქართველოს რეგიონებში, სიუჟეტებს შემოგთავაზებთ. სხვადასხვა რამეებია, ვთქვათ, სამეგრელოში ნაციონალი პარლამენტარები ნეპოტიზმის და კორუფციის მაგალითებზე ლაპარაკობენ. ქუთაისში კი მაგალითად ცნობილი არმიელი მებრძოლის ვასილ კიკვიძის ძეგლის აღება სითხოს ზოგიერთი, თუ რა როგორ მიმდინარეობს მშელობა რამდენიმე წუთში მოვისმენთ. კაცებს მეორე ნახევარში, ასე 10-ის ნახევრისთვის ჩვენი სტუმარისთან ერთად ვილაპარაკებთ პოლიტიკაზე. უბრალოდ არამედ პოლიტიკაზე, არამედ იმაზე, თუ რა ხდება საქართველოს პოლიტიკაში. ცხადე ფონი ამ საუბრისა არის გუშინ NDI-ის მიერ გამოქვეყნებული კვლევები საქართველოს არსებული პოლიტიკური ვითარების შესახებ და ასევე შეკითხვა, რომელსაც აჩენს ეს კვლევები, რომ რა ხდება საქართველოს პოლიტიკაში, რა სურს საქართველოს მოსახლეობას. ამ შეკითხვებზე პასუხის გაცემას ვეცდებით დაახლოებით ესე 10-ის ნახევრისთვის. Senakshi iqo chasuli parlamentari Akaki Minashvili da adglobrobis elabarkeboda nepotizmis da korruptsiis magalitebze natsionaluri mozdraoba samikloshi antikorruptsiuli komissiis pargleshi ganagzobs shekhvadrebs შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის წევრების ბრალდებებს უპასუხა ცენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა გოჩა გებუაძემაც. თიაშონიას მოუსმინეთ რადიო ათინათის კორესპონდენტს.
ნაციონალური მოძრაობის ანტიკორუფციული კომისია უკვე მეორე დღეა სენაკში ნეპოტიზმური სქემის პრეზენტაციას მართავს. უმცირესობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი თევდორაძის მტკიცებით, სენაკის გამგებელმა გოჩად გებუაძემ მისი ძმების კომპანიებს სხვადასხვა ტენდერებში გაამარჯვებინა. სქემის პრეზენტაციაზე ასევე საუბარი შეეხო გოჩად გებუაძის მიერ რესტორნებსა და სხვადასხვა ღონისძიებებში ბიუჯეტიდან გახარჯულ თანხებს. სენაკის გამგებელი გოჩად გებუაძე ნაციონალური მოძრაობის ბრალდებებს უარყოფს და ამბობს, რომ აღნიშნულ საკითხებზე თავად მიმართა საგამოძიებო უწყებებს, მისი თქმით დანაშაულის არსებობის შემთხვევაში ის დღეს ამ თანამდებობაზე აღარ იქნებოდა. სენაკში ანტიკორუფციული კომისიის მუშაობის ფარგლებში დეპუტატმა აკაკი მინაშვილმა მედიის წარმომადგენლებს ნეპოტისტური სქემის ახალი სია წარუდგინა. დეპუტატ მინაშვილის მტკიცებით სენაკის გამგეობაში გამგებელ გოჩად გებუაძის და რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატის გურამ მისაბიშვილის მეგობრები და ახლო ნათესავები მუშაობენ.
ამ დღეებში განხორციელებული კვლევის შედეგად ჩვენთან ჩვენ მოქალაქეებთან ურთიერთობის შედეგად, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის შედეგად დადგინდა ის ნეპოტიზმური ქსელი, რომელიც გამეფებულია სენაკში. ისე როგორც მთელ საქართველოში სამწუხაროდ და ამ ნეპოტიზმურ ქსელს ორი ადამიანი მართავს, ეს არის სენაკის გამგებელი გებუაძე, გოჩად გებუაძე და სენაკის მაჟორიტარი გურამ მისაბიშვილი და ადამიანებიც არიან დასაქმებული საჯარო სამსახურში და გამგებობაში, ეს არიან მათი ნათესავები, ახლო ნათესავები, მათი მეგობრები, მათი კლასელები, რამოდენიმე მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ, მაგალითად გოჩად გებუაძე საკუთარი მეუღლე დანიშნა ერთ-ერთ სამსახურში, ჯანდაცვის საიპში, ასევე მაგალითად მაჟორიტარის ძმა არის სპორტის სამსახურის უფროსი, მისი ახლობლები და მისი ნათესავები არიან სხვადასხვა სამსახურში სამსახურების უფროსები და კარგად გამოჩნდა რეალურად ბიძამინიშვილის მოსვლის შემდეგ 2012 წლის შემდეგ ნაცვლად იმის რომ ამ ხელისუფლებას გაეტარებინა ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი ცვლილებები და ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი რეფორმები, მათი მთავარ მიზნად დაისახეს საკუთარი ნათესავები, საკუთარი ახლობლების, მეგობრების, კლანების გაძლიერება.
ნაციონალური მოძრაობის ბრალდებებს კიდევ ერთხელ უპასუხა სენაკის გამგებელმა გოჩად გებუაძემ. იგი ამბობს, რომ გამგეობასა და საკრებულოში თანამშრომლები კონკურსის წესი და პროფესიონალიზმის მიხედვით შეირჩნენ.
თუ ამათ ლოგიკას მივხედავთ, ახლა აქ სენაკი არ არის დიდი რაიონი და თუ ამათ ლოგიკას მივხედავთ, არც ერთი სენაკი არ უნდა დავასაქმოთ, მაშინ და სხვა რაიონები უნდა მოიყვანოთ ხალხი. ახლა ითქვა თითქოს ჩემი კლასელი ნატო ხუბუაზე ითქვა, ხო ნატო ხუბუა 2007 წლიდან მუშაობს თვითმმართველობაში, 2007 წლიდან მუშაობს და ერთ-ერთი პროფესიონალია, მე დამხვდა აქა და ერთ-ერთი ძლიერი პროფესიონალია, რომელიც ნამდვილად ამას ვერ უარყოს, ალბათ ვერავინ. გივიკო მისაბიშვილი მუშაობს 2007 წლიდან ამ სფეროში და საკმაოდ წარმატებულად მეუძღვის ამ საქმეს. ანუ არც ის არა ჩემი დანიშნული, 2007 წლიდან მუშაობს ამ სფეროში. რაც შეეხება იმ პროვოკაციას, უკვე სამი დღეა ნამდვილად ამის მცდელობა აქვს, მე სანამ ესენი ჩამოვიდნენ, რომ მქონდა ინფორმაცია, რომ მათ ნამდვილად ჰქონდათ ეს პროვოცირების თემა და ჩვენ მოსახლეობას შევხვდით წინასწარ და პირიქით თხოვეთ მოსახლეობას, რომ არ აყოლებდნენ არანაირ პროვოკაციას.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი ირმა ნავდირაშვილი სამეგლოს ზემოსვანეთის სუსის ხელმძღვანელის მხრიდან სენაკის ბაზრის მეპატრონეზე ზეწოლაზე საუბრობს. როგორც ირმა ნავდირაშვილმა თქვა, ნაციონალურმა მოძრაობამ სენაკში საკომეურნეო ბაზრის ფასადზე სპეციალური სარეკლამო დაფაზე ბანერი გააკრა, რასთან დაკავშირებითაც ბაზრის მეპატრონისგან თანხმობა ჰქონდა. ნადირაშვილის ცნობით, ბანერის გაკვრის შემდეგ ბაზრის მეპატრონეზე სამეგლოს ზემოსვანეთის სუსის უფროსის გიორგი ხურციას მხრიდან ზეწოლა დაიწყო. პირდაპირ სუსის უფროსმა დაიწყო ბაზრის მეპატრონის ტელეფონზე რეკვა, მას აიძულებენ, რომ ავიდეს და თვითონ ჩამოხსნას ეს ბანერი. ძალიან ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა ეს ადამიანი. ბანერზე წერია, რომ სენაკის მაჟორიტარი დეპუტატი და ასევე გამგებელი გებუაძე ბიუჯეტის ქურდები არიან. დეპუტატი ხელისუფლებას მოუწოდებს ბაზრის მეპატრონის დატერორება შეწყვიტონ. მისი ინფორმაციით ნაციონალური მოძრაობა ბანერის ჩამოხსნას არაპირებს. თია შონია, რადიო ათინათი, სუგდიდი.
აღწერთ გადაცემას. თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას FM-ში და 4-ზე. გადაცემას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, კოჩა ლეჟავარი, ჩვენი ხმის რეჟისორი. და ბარემ რახანაკავარ, ჩვენი საიტის მისამართიც შეგახსენოთ www.radiotavisupleba.ge. შემოდით და გვნახეთ თუ რატომ ხოთ ჩვენ საიტზე არ ყოფილ ხართ ჯერ. ახლა კი ახალი ამბები თუ აგრძელებთ, ნინო გალაშვილს მოუსმინეთ.
ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ავღანეთის დედაქალაქში მდებარე ერთ-ერთ სასტუმროზე თავდასხმა მოხდა. შერიღებულმა პირებმა დახოცეს 5 ადამიანი, დაჭრილია 6. სასტუმრო პარკ პალას ოტელის სტუმრების შენობიდან გამოყვანა მხოლოდ მას შემდეგ გახდა შესაძლებელი, რაც რამდენიმე საათიანი ისინი შერიღებულ პირების რამდენიმე საათიან ტყვეობაში იმყოფებოდნენ. თავდამსხმელები სამართალდამცავებმა გაანადგურეს. მათ ვერ მოახერხეს თვითმკვლელის ასაფეთქებელი მოწყობილობის ამუშავება. სამართალდამცავთა ინფორმაციით მსხვერპლი მეტი იქნებოდა. ავღანეთის პოლიციის ცნობით, ქვეყნის სამხრეთში, გუშინ ჰელმანდის პროვინციაში შერიღებულმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს მუსლიმის სასულიერო პირების შეკრებას და 7 ადამიანი იმსხვერპლეს. ერაყის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ქვეყნის ჩრდილოეთში შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის საჰაერო შეტევის შედეგად მოკლეს ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს რანგით მეორე მეთაური. მალაიზიის მთავრობამ უკან გააბრუნა 500 ლტოლვილი გემი, რომელზეც 500 ლტოლვილი იმყოფებოდა, მას შემდეგ რაც გემს საწვავი შეუვსეს. მალაიზიის მთავრობა აცხადებს, რომ ამ ქვეყანას არ აქვს საშუალება ლტოლვილთა დიდი ნაკადის მიღების. ევროკავშირის აღმასრულებელმა ორგანომ კი წამოაყენა წინადადება მომავალი 2 წლის განმავლობაში ევროკავშირმა მიიღოს 20,000 ლტოლვილი და ისინი ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში გაანაწილოს. რუსეთი გამართავს მანევრებს ბელორუსის, ინდოეთის, ჩინეთის და მონღოლეთის ჯარებთან ერთად. თბილისში დღეს მუშაობას შეუდგება ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ყოველწლიური 24 შეხვედრა და ბიზნეს ფორუმი. კობულეთში ხანძრის შედეგად დაღუპული ბავშვების ცხედრები იდენტიფიცირებულია.
მადლობა ნინო, ნინო კალაშვილი გახლდათ ეს. საპროტესტო აქციები ჩატარდა, აქციები ჩატარდა არა, მაგრამ გააპროტესტეს თელავში და გურჯაანის რაიონში ნაგავსაყრელების არარსებობა, პრობლემის მოგვარებამდე ათეულობით სოფლის მაცხოვრებელი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს მდინარეებსა და ხევშიყრის ანტისანიტარია შენობების წინ დაყრილია ნაგავი და ეკოლოგიურ მდგომარეობაც გამწვევებულია შესაბამისად. გიორგი ალადაშვილს მოუსმინით.
ვინ არის ამის პატრონი და ვინ არის გამკეთებელი? არავინ არის. ახაც ეგრევაში უპატრონო.
უკვე წლებია სოფელ კურდღელაურის მოსახლეობა ნაგავს სარწყავ არხშიყრის. საყოფაცხოვრებო ნარჩენები არხის მეშვეობით ხშირად ადგილობრივების საკარმი და მონაკვეთებში ხდება. მოსახლეობა ამბობს, რომ სოფელში სპეციალური ნაგავსაყრელი არ არსებობს, რის გამოც გარემო ხშირად ბინძურდება. მათი განცხადებით, სოფელში გაუმართავია საკანალიზაციო სისტემაც, რაც ანტისანიტარულ მდგომარეობას კიდევ უფრო ართულებს.
სუნი ცალკე, ყველები ცალკე, რა ვიცი. მოიწვია დაბინძურებული, დაბინძურებული.
როცა წყალი არ მოდის და აი ეს ბინძური აქა. მე ამას მართლა ვიძახი, აი გეფცები შვილებსაც და შვილიშვილებსაც. თუ სახში არ და რაღაც ყოველ საწინააღმდეგო რაღაც არ ვიხმარე, გაუსაზგლისია, ვერ გაჩერდები და ვერ დაიძინებ.
დაბინძურებულია სოფელ აკურაში სამედიცინო ამბულატორიის მიმდებარე ტერიტორიაც. სოფელში ნაგვის ურნები არ დგას. ამის გამო ადგილობრივები ნაგავს მოფარებულ ადგილებში ყრიან.
აკურის საექიმო ამბულატორიის მიმდებარე ტერიტორია ზე მოაქვთ ნაგავი ადგილობრივ მოსახლეობას და ყრიან აქ. რამდენჯერ დამინახია მეუბნები, არ შეიძლება ქნუ დაეყრით ნაგავს, მაგრამ მაინც ჩვენ როცა წავართ მოიტანენ და დაყრიან.
გურჯაანში კი ახტალის ხევის გაწმენდა სითხოვს ადგილობრივი მოსახლეობა. მათი განცხადებით, ზაფხულობით აქ ანტისანიტარიის და სუნის გამო ცხოვრება გაუსაძლისია. ანტისანიტარიით ყველაზე ძალიან სანაპიროს ქუჩის მცხოვრებლები წუხდებიან. ადგილობრივების თქმით, ხევს გარემოვაჭრეები აბინძურებენ.
ძალიან სიბინძურია, გვერდებზე აი ნახეთ, მთელი ბაზრის ნაგავი აქეთ არის გადმოსული და რა ვიცი, სიბინძურე და ბავშვები ხან ბურთი უარდებათ, აი სტადიონი ხო არის აქა, ხან ბურთი უარდებათ თემ სიბინძურეში უხდებათ ბავშვებს ჩასვლა.
ყველა ნაგავს მან დაყრის, აი განსაკუთრებით იქიდან რომ გადმოვაქვთ. მაღაზიებია თუ რა არის, თუ სამსია და ვეღარ გაივლის, თელი ზაფხული სუნი გვახრჩობს.
ხელში რომ გასაცმელია, თქვენ კარგად უყურებთ, ან შეგიძლიათ გადაღებაც გააკეთოთ, ყველაფერი გასაცმელია. არჩენ თავრობამ არ მიიღო ზომები რომ გაწმენდილიყო საერთოდ.
წელს გურჯაანში სამი ხევის გაწმენდა ადაგეგმილი, რისთვისაც გარკვეული თანხები უკვე გამოიღო. გურჯაანის გამგებლის ინფორმაციით, ახტალის ხევის გაწმენდაზე დაახლოებით 16000 ლარი დაიხარჯება.
ეგ პრობლემა ძალიან მოკლე ხანში გადაიჭრება. ეგ მართალია, რომ ეს ხევი დიდი ხანი არ გაწმენდილა, მართლა უკვე დარგავებიც არის ამოსული შიგნით. ხო და ჩვენ უკვე მაგისტრის უკვე ზომები მიღებული გვაქვს და უახლოეს მომავალში გაწმენდილი იქნება.
ნაკავსაყრელების არარსებობა სოფლებში ეკოლოგიურ და ანტისანიტარიულ პრობლემებს ქმნის. მოსახლეობა ხელისუფლებას დროულ რეაგირებას თხოვს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
აღვნიშნოთ გადაცემას 18:20 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. ნაკავსაყრელების შემდეგ ცოტა სხვა თემაზე ვილაპარაკებთ ახლა. ქუთაისში მოსახლეობის ნაწილი ითხოვს, რომ აიღოს ვასილ კიკვიძის ძეგლი, წითელარმიელი მებრძოლის. თუმცა მერიაში ამაზე თავისი პასუხი აქვს, ახლა მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა კეთე ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ქუთაისში ბოლო რამდენიმე წელი აქტიურად გას ყოფილი წითელარმიელი მებრძოლის ვასილ კიკვიძის ძეგლის დემონტაჟის საკითხი, თუმცა ქალაქის მერია სხვადასხვა მიზეზების გამო ძეგლს არ იღებს. ვასილ კიკვიძე წითელი არმიის ჯარისკაცი იყო, რომელიც 1917 წლებში ხელმძღვანელობდა წითელი არმიის ბრძოლას უკრაინაში. არასამთავრობო ორგანიზაცია ევროპა ჩვენი სახლის დირექტორმა გიაგო ქაძემ ქუთაისის მერიას არაერთხელ მიმართა წერილობით ძეგლის დემონტაჟის მოთხოვნით. როგორც ის ამბობს, კიკვიძის ძეგლი ტერორიზმის და ძალადობის ბოლო ამისივე განცხადებით მაშინ, როდესაც საქართველოს ევროპისკენ მიისწრაფის, ქალაქში საბჭოთა კავშირის სიმბოლიკანი ძეგლები არ უნდა იდგეს.
თქვენ წერილი გვაქვს მიწერილი მერიაზე ევროპა ჩვენი სახლია, სადაც თუ თქვენ არ აიღებთ, ჩვენ ჩვენი თანხები დავიღებთ. კარგი, არ გვინდა მერიამ ხარჯი არ გააწიოს, ჩვენ ავიღებთ ჩვენი ხარჯებით დემონტაჟ გაუკეთეთ. თქვენი სიმბოლიკა არის ტერორიზმის და ძალადობის და ჩვენ ამბობთ, რომ არ არა ძალადობას, არა ტერორიზმს. ჩვენ ამას ვაუბრობთ, ჩვენ და დამოუკიდებელი და ევროპული საქართველო, მაგრამ და სიმბოლიკებიც აღზავლი არის კანონმდებლობით.
გიაგო კაძის მოსაზრებას ლიბერალური კლუბის ერთ-ერთი წევრი გოჩა ჩხეტია იზიარებს. როგორც ჩხეტია აღნიშნავს, ვასილ კიკვიძის ძეგლის დემონტაჟი საზეიმო ვითარებაში უნდა მოხდეს, რადგან საზოგადოებამ გაიგოს, თუ ვინ იყო აღნიშნული პიროვნება და რა გაუკეთა მან ქართულ ხალხს. გოჩა ჩხეტიას თქმით, ყველა მოღალატის სახელი საზოგადოებამ უნდა იცოდეს.
მე აბსოლუტურად ვეთანხმები კოკაძის ინიციატივას კიკვიძის ძეგლის დემონტაჟთან დაკავშირებით ქუთაისში, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია და დიდი ხანია ამაზე კიდევაც ვაყენებს და ვაყენებდი საკითხს ქუთაისის ადგილობრივი ხელისუფლების წინაშე, რომ ძეგლი, რომელიც განთავსებული არის ქუთაისის ერთ-ერთ უბანში, ვასილ კიკვიძის ძეგლი, ეს არის ნონსენსი.
ქუთაისის მერის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსმა ზვია ჯავახიამ რადიო ძველ ქალაქთან განმარტა, რომ ქამრების შემოჭერის ფონზე ძეგლის დემონტაჟისთვის სახსრები არ გააჩნიათ.
საზოგადოების აქცენტები უფრო სოციალურ თემატიკაზე არის გადატანილი. რამდენად ჩვენ ქამრების შემოჭერის პოლიტიკიდან გამომდინარე, ძეგლების გადატანა გადმოტანილზე უფრო პრიორიტეტულად მიგვაჩნია სოციალური უზრუნველყოფები და სოციალური საკითხები. ამდენად ამ ეტაპზე რაიმე ძეგლის გადატანა გადმოტანა ახალის დადგმა მიზანშეწონილად არ მიგვაჩნია ისევ და ისევ ქამრების შემოჭერის პოლიტიკიდან გამომდინარე.
კიკვიძის ძეგლის დემონტაჟთან დაკავშირებით ქუთაისელების აზრი ორად იყოფა. ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ ვასილ კიკვიძის ძეგლი ისტორიის ნაწილია, ამიტომ მისი დემონტაჟი ყოველად დაუშვებელია, ხოლო მეორე ნაწილის აზრით საქართველოს ევროპის ნაწილია და საბჭოთა სიმბოლიკის შემცველი ძეგლების დემონტაჟი უნდა მოხდეს.
არ უნდა იყოს, ყველა დააქციეს, ყველა მეგონი არ უნდა იყოს.
ისტორიას ეკუთვნის კიკვიძის ძეგლი და უნდა დარჩეს ისტორიად.
უკრაინელ ხალხს ვცხადებ სოლიდარობასთან გვერდით ქვემას ყველაფერში და აღარ გვინა არაფერი საბჭორი, რა თქმა უნდა მივესალმები ამ შემთხვევაში ძეგლის დემონტაჟს.
ზედაპირულად შემიძლია გიპასუხოთ მარტო, რომ მცირე რომ ნავზე უნდა დატოვა.
აიღონ რატო უნდა აიღონ, მაგალითად არე გაკეთებული ხო? ადუა ფულა გაკეთებული არის, საჭირო იყო და არის უნდა იყოს, მე მგონი ასია და რა ვიციე.
წესით თუ კი ევროპაში ჩვენ მაშინ არ უნდა იყოს.
ქუთაისში ვასილ კიკვიძის ძეგლი საბჭოთა სახელმწიფოს შექმნა რამდენიმე ათეული წლის შემდეგ, 1959 წელს დაიდგა. ძეგლის ავტორები არიან მოქანდაკეები ვალერიან მიზანდარი და გოგილო ნიკოლაძე, არქიტექტორი გოგი თოტაძე. ვასილ კიკვიძის ქანდაკება ქუთაისის ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში დგას. კეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
Simon Lai, love of all.
აგრძელებთ გადაცემას თქვენს მენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას უძღვებით ნინო გალაშვილი, ნიკო ნერგაძე და გოჩა ლეჟავა. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი არის www.radiotavisupleba.lg და სოციალურ ქსელებშიც გვინდა რომ დაგვიმეგობრდეთ, იმიტომ რომ თუ გაინტერესებთ ხოლმე ახალი ამბები, საინტერესო მნიშვნელოვანი რაც ხდება, ვაზიარებთ ხოლმე თან ვთქვით, რომ კარგი მეგობრები ვიყოთ და ძალიანაც არ აგიტალახოთ ტაიმლაინი, რაც მნიშვნელოვანია და საინტერესოა და კარგია, გავაზიაროთ და ამავე დროს გესმის, რომ სოციალური სივრცე თქვენი სივრცეა და სხვა რამეებს ცეცირანებთ ხოლმე. ჩვენ ვართ ყოველ დილით ეთერში 8-დან 10-მდე ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა, ხო, გავაგრძელებთ გადაცემას. 15 წუთში ერთხელ გთავაზობთ ხოლმე ახალ ამბებს და ახლა სწორედ ეგ დროა, როდესაც ახალ ამბებს უნდა მოусმინოთ. ნინო გელაშვილი გეტყვით, მოკლედ, თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოში, რა მოხდა მნიშვნელოვანი საქართველოში. აბა ნინო, მაშინ მოგისმენთ, დაგიტმობ მიკროფონს.
ავღანეთის დედაქალაქში ერთ-ერთ სასტუმროზე შეერაღებული პირების თავდასხმის შედეგად მოკლულია 5 და დაჭრილი 6 ადამიანი, უცხოელები, რომლებიც ამ სასტუმროში იმყოფებოდნენ. აქედან ერთი ამერიკელი გახლავდა, ორი ინდოელი. სხვა 54 სტუმარი სასტუმრო პარკ პალასისა, რომელიც ქაბულში მდებარეობს, მხოლოდ მას შემდეგ გამოიყვანეს, რაც რამდენიმე საათიანი მათი ტყვეობა დასრულდა და მას შემდეგ რაც გაანადგურეს თავდამსხმელები, რომელთაგან ერთ-ერთი აპირებდა თვითმკვლელი თავდამსხმელის როლში გამოსული იყო, აეფეთქებინა თავი, რაც მან ვერ მოახერხა, რადგან ვიდრე ამას გააკეთებდა სამართალდამცავებმა ის მოკლეს. ავღანეთის პოლიციის ცნობით, ქვეყნის სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში შეერაღებულმა პირებმა 13 მაის ცეცხლი გაუხსნეს მუსლიმის სასულიერო პირების შეკრებას და 7 ადამიანი იმსხვერპლეს. ერაყის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ქვეყნის ჩრდილოეთში შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის საჰაერო შეტევის შედეგად მოკლეს ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს რანგით მეორე მეთაური. სამინისტროს ერაყის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა განაცხადა 13 მაის, რომ ექსტრემისტი აბდულ-რაჰმან მუსტაფა მუჰამედი, რომელსაც აბუ ალაფრის სახელითაც იცნობდნენ, იმყოფებოდა ქალაქ ტალაფარში მდებარე მეჩეთში, რომელიც მიზანში ამოიღეს მასთან ერთად მყოფი ათობით პირი ექსტრემისტები, როგორც ერაყის თავდაცვის სამინისტრო ირწმუნება, ასევე განადგურეს თავდასხმის შედეგად. მალაიზიის მთავრობამ უარი თქვა ტოვილთა გემის მიღებაზე ქვეყანაში და ის უკან გააბრუნა. 500 ტოვილი იმყოფებოდა გემზე, რომელსაც მიაწოდეს საწვავი, სხვა პროდუქტები და უკან გააბრუნეს მალაიზიის სანაპიროდან. მალაიზიის მთავრობა აცხადებს, რომ მას არ შესწევს ძალა, რომ მიიღოს ტოვილთა დიდი ნაკადი. ევროკავშირის აღმასრულებელმა ორგანომ კი წამოაყენა წინადადება მომავალი 2 წლის განმავლობაში ევროკავშირმა მიიღოს 20,000 ლტოლვილი და ისინი ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში გაანაწილოს. თუმცა ევროკომისია ბრიტანეთს, ირლანდიას და დანიას საშუალებას აძლევს არ მიიღონ ლტოლვილები. საქართველოს შესახებ გეტყვით, ქობულეთში სასტუმროს ხანძრის შედეგად დაღუპული 3 ბავშვის ცხედრები იდენტიფიცირებულია. გუშინღამით გავრცელდა ინფორმაცია სამხარაული სახელობის ექსპერტიზის ბიუროზე დაყრდნობით, რომ ბავშვების დნმ-ის პასუხები გახდა ცნობილი. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრ პავლო კლიმკინის თქმით, უკრაინა მზად არის საქართველოსთან ერთად იმუშაოს ევროკავშირსა და ევროატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციისთვის. ასეთი პასუხი გასცა კლიმკინმა გუშინ თურქეთის ქალაქ ანტალიაში გამართულ პრესკონფერენციაზე რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტის შეკითხვას და დასძინა ევროკავშირსა და უკრაინას შორის ასოცირების შეთანხმებაზე მოლაპარაკებებისას მახსოვს ინტენსიური ურთიერთობა მქონდა ჩემს ქართველ მეგობრებთან და კოლეგებთანო. დღეს თბილისში მუშაობას შეუდგება ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ყოველწლიური 24 შეხვედრა და ბიზნეს ფორუმი. გახსნის ცერემონია დღეს 2 მოპატია დღეს 12-ის ნახევრიდან 1-ის ნახევრამდე არის დაგეგმილი. Ამ შეხვედრის და ბიზნეს ფორუმის ფარგლებში დაგეგმილია არაერთი ორმხრივი შეხვედრა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებისა ფორუმის სტუმრებთან. Უახლოეს მომავალში ლარის კურსის გამყარება უნდა დაიწყოსო, განუცხადა ჟურნალისტებს საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ. გეტყვით, რომ დღეს ლარის ოფიციალური, მოპატიეთ, დოლარის ოფიციალური ფასი გახლავთ 2 ლარი და 86 თეთრი, 1 ევრო კი 2 ლარი და 65 თეთრია დღეს.
ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს, მადლობა ნინო, ვაგრძელებთ გადაცემას, მაგრამ ცინდელიანი გაგვაცნობს ამინდის პროგნოზს.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 17 გრადუსამდე დათბება, გორში 18, ახალციხეში კი 17 გრადუსი იქნება. 13 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 9 გრადუსი. web.meteo.gov-ზე დაყრდნობით დღეს მესტეაში გამოცხადებულია 15 გრადუსი, თელავში 18, ფოთში 17, ქუთაისში კი 19 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 18 გრადუსია ნავარაუდევი, სოხუმში მოსალოდნელია ასევე 18 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 19 გრადუსამდე დათბება.
მაგრამ ცინდელიანი გახლდათ, ვაგრძელებთ გადაცემას და ახლა ოთარს თხოვ, რომ გაგვაცნოს სპორტის ახალი ამბები. ოთო დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის. UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის ფინალში ბარსელონა ტურინის იუვენტუსს შეხვდება, იტალიელებმა ნახევარფინალში ლიგის მოქმედ ჩემპიონს მადრიდის რეალს აჯობებს და ევროტურნირის გადაწყვეტ მატჩში ესპანური ელ კლასიკოს ხილვის მსურველებს. იმედი გაუცრუეს იუვენტუსმა 1 კვირის წინ სამეფო კლუბს ტურინში 2-1 მოუგო და სანტიაგო ბერნაბეუზე გასამართ საპასუხო შეხვედრაში ფრედ საძლევდა ხელს, მაგრამ იტალიელთა მთავარმა მწვრთნელმა მასიმილიანო ალეგრიმ თამაშის დაწყებამდე გამოაცხადა, რომ მხოლოდ მოსაგებად ბრძოლას გეგმავდა და ბევრისთვის მოულოდნელად გუშინ მართლაც შეტევაზე ორიენტირებული შემადგენლობა დააყენა. ალეგრი საბოლოოდ მაინც ქუანს დაშჯერდა და რა თქმა უნდა ამითაც ძალიან კმაყოფილი დარჩა. იუვენტუსი ჩემპიონთა ლიგის ფინალში 2003 წლის შემდეგ პირველად გავიდა. გუშინდელი მატჩი რეალისტვის სასურველი სტარტით დაიწყო. მასპინძლები 23 წუთზე კრიშტიანუ რონალდუს პენალტიდან გატანილი გოლით დაწინაურდნენ. 11 მეტრიანი დარტყმამ საჯმა საჯარიმოში ჯორჯო კიელინის მიერ ხამეს როდრიგესის წაქცევის გამო დანიშნა. კრიშტიანუ რონალდომ კი ამ გოლით ერთბაშად რამდენიმე რეკორდი გააუმჯობესა. პორტუგალიელი პირველი ფეხბურთელი გახდა, რომელმაც ჩემპიონთა ლიგაზე 100 გოლში მიიღო მონაწილეობა, 23 აქედან საგოლე გადაცემა, 77 კი თავად გაიტანა, რაც ასევე სარეკორდო მაჩვენებელია. ოღონდ რონალდოს თანარეკორდსმენი ხავს ამ შემთხვევაში ლიონელ მესის სახით. ლიგის მიმდინარე გათამაშების ბომბარდირებიც სწორედ კრიშტიანუ და ლეო მესი არიან. 10-10 გოლით მესის გასალიდერებლად კიდევ ერთი თამაში რჩება, რონალდო კი თამაშებას გამოეთიშა. იუვენტუს მანგარიში 57 წუთზე გაათანაბრა მასპინძელთა კარი ყოფილმა რეალელმა ალვარო მორატამ გაიტანა. გოლის გაშვების შემდეგ რეალი გააქტიურდა და რამდენიმე სახიფათო შეტევაც განახორციელა, მაგრამ უშედეგოდ. დაწინაურების შანსი ტურინელებსაც მიეცათ და ვერც მათ გამოიყენეს. თამაშის ბოლოს კი მადრიდელ ფეხბურთელებს უკვე დაღლა დაეტყოთ და მათ მეტოქის კართან გადამწყვეტი შტურმის მოსაწყობად ძალა აღარ ეყოთ. და ბოლოს კიდევ ერთი სტატისტიკური მონაცემი: მადრიდის რეალმა იტალიის კლუბს ევრო ტურნირის პლეიოფში ბოლოს 28 წლის წინ აჯობა. მას შემდეგ იტალიელებმა რეალი გათამაშებიდან ზედიზედ 8-ჯერ გამოთიშეს. ჩემპიონთა ლიგის ფინალი 6 ივნისს გამართება, ბერლინი უმასპინძლებს ევროტურნირების გადამწყვეტ მატჩს. გუშინ ქართულ ფეხბურთში ცუდიშნულოვანი დღე იყო. ეროვნულ ჩემპიონატში 22 ტურის მატჩები გამართა და გათამაშების ცხრილის ლიდერმა გორის დილამ საქართველოს ჩემპიონობა ფინიშამდე 2 ტურით ადრე გაინაღდა. გორელებმა მიზანს სამტრედიაში მინიმალური ანგარიშით მოგებით მიაღწიეს. მეორე ადგილამდე დაწინაურდა თბილისის დინამო, რომელმაც გუშინ დინამო არენაზე ზუგდიდი დაამარცხა დიდი ანგარიშით 7-0. აქამდე მეორე პოზიციაზე მყოფი ბათუმის დინამო კი უმაღლეს ლიგაში დასარჩენად მებრძოლ ბოლნისის სიონთან სტუმრად გორში 0-1 დამარცხდა და მესამე საფეხურზე გადაინაცვლა. გუშინვე ფოთის კოლხეთმა მარტვილის მერანს 3 უპასუხო გოლი გაუტანა. საჩხერის ჩიხურამ ლანჩხუთის გურიას მოუგო 2-1. ქუთაისის ტორპედომ გათამაშებიდან მოხსნილი ზესტაფონთან ტექნიკური მოგება 3-0 ჩაიწერა. ორი თამაში კი ფრედ დასრულდა. რუსთავის მეტალურგი თბილისის ვიჯორჯიას დაშორდა უგოლოდ, ხოლო ქობულეთის ჩუქურა ცხინვალს.
მადლობა ოთარ. ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ. ეს 129 წუთია, გადაცემას გავაგრძელებთ სიუჟეტით, რომელიც ლელა კუნჯულია მოამზადა რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს რეგიონებთან გაფორმებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებებს სამშვიდობო პროცესებისთვის საფრთხის შემცველად მიიჩნევს ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტი. მინისტრთა მოადგილეების დონეზე მიღებული გადაწყვეტილება რუსეთის ფედერაციას საერთაშორისო შეთანხმებებს და ადამიანის უფლებათა დაცვის აუცილებლობას შეახსენებს. რა პრაქტიკული სარგებელი შეიძლება მოიტანოს ამ დოკუმენტმა საერთაშორისო სარბიელზე? ლელა კუნჯულიას მოგესმინეთ.
ევროსაბჭო უკანონოდ მიიჩნევს რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებთან ხელმოწერილ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებებს და 12 მაის მინისტრთა კომიტეტის წიაღში დამტკიცებულ გადაწყვეტილებაში ამ ფაქტზე მიბმულ მთელ რიგ უარყოფით შედეგებზეც ლაპარაკობს. ტექსტის თანახმად, აფხაზეთთან 2019 წლის 24 ნოემბერს ხელმოწერილი ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ და სამხრეთ ოსეთთან 2015 წლის 18 მარტს ხელმოწერილი ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ აზარალებს უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფისკენ მიმართულ ძალისხმევას, ხელყოფს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს, არღვევს საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს და ეწინააღმდეგება რუსეთის საერთაშორისო ვალდებულებებს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ჩათვლით. გადაწყვეტილების ტექსტში ასევე ვკითხულობთ, რომ მინისტრთა კომიტეტი
გამოხატავს სერიოზულ შეშფოთებას რუსეთის ფედერაციის მიერ მართულმხართებისა და სხვა ტიპის ბარიერების აღმართვის უწყვეტი პროცესის გამო, რაც ხელყოფს ადამიანის უფლებებს და ძირითად თავისუფლებებს და რაც გულისხმობს, მაგრამ არ შემოიფარგლება გადაადგილების თავისუფლებით, საკუთრების უფლებით, ოჯახური ცხოვრების უფლებით, განათლების მშობლიურ ენაზე მიღების უფლებით, როგორც საქართველოს რეგიონებში, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში, ასევე მიმდებარე ტერიტორიებზე მცხოვრებთათვის. ის ასევე ხელყოფს იძულებით გადაადგილებული პირების ფუნდამენტურ უფლებებს უსაფრთხო და ღირსეულად დაუბრუნდნენ საკუთარ სახლებს.
ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტში მოადგილეების დონეზე მიღებულ გადაწყვეტილებას მიესალმება საგარეო საქმეთა სამინისტრო. უწყება მნიშვნელოვნად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ 12 მაისის გადაწყვეტილება მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას ხელი შეუწყოს ევროსაბჭოს ორგანოების შეუზღუდავად შესვლას საქართველოს კონფლიქტით დაზარალებულ ტერიტორიებზე. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი აღნიშნავს, ამ პრობლემის გადაჭრის შემთხვევაში სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებით ამოქმედდებიან და პროცესი სასრულო შედეგს მოიტანს.
რათა ოკუპირებული ტერიტორიები არ დარჩეს ტერიტორიად, სადაც წლების განმავლობაში არ განხორციელებულა მონიტორინგი საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრივ, სადაც ყოველდღიურობის ნაწილია ადამიანთა უფლებების დარღვევა და ელემენტარული თავისუფლების დარღვევა, ეს გადაწყვეტილება ასევე მიესალმა ევროპის საბჭოს უმაღლეს კომისარს ადამიანთა უფლებების დაცვის საკითხებში, რომ წლის ბოლომდე სწორედ ამ მონიტორინგის მიზნით განახორციელო სპეციალური მისია საქართველოში.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის გადაწყვეტილება პირველი საერთაშორისო დოკუმენტია, რომელშიც რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს რეგიონებთან გაფორმებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებები ასე მწვავედ არის შეფასებული აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელთა დონეზე. როგორც წესი, ევროსაბჭოს ორგანოების საერთაშორისო სამართლებრივი შეფასება გადახედვას აღარ ექვემდებარება, უთხრა რადიო თავისუფლებას საერთაშორისო სამართლის ექსპერტმა, იურისტმა დავით ჯანდიერმა, რომელიც მოელის, რომ მინისტრთა კომიტეტის გადაწყვეტილებაში ასახულ შეფასებებს სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებიც გაიზიარებენ. ამასთან, დავით ჯანდიერი პრაქტიკულ შესაძლებლობებზე ლაპარაკობს და მიიჩნევს, რომ 12 მაისის გადაწყვეტილებას შეუძლია შექმნას ხელსაყრელი იურიდიული საფუძველი სტრასბურგში, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში.
საქართველოს მოქალაქე კონფლიქტის არეალში მაცხოვრებელი პიროვნება შეიტანს განაცხად, ასევე რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ იმის გამო, რომ ის ვერ სარგებლობს საკუთრების უფლებით, თქვა იმ საცხოვრების გამო, რომ ეს მას დარჩა საოკუპაციო ხაზის მხარეს, ან თქვა იმის გამო, რომ ის ვერ ახერხებს პირადი და საოჯახო ცხოვრების წარმართვას, საკულტო ნაგებობების მისაპოვებების მონახულებას და ასე შემდეგ.
დავით ჯანდიერი ასევე მოელის, რომ ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 12 მაისის გადაწყვეტილებამ შესაძლოა მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს ოკუპაციის წინააღმდეგ საქართველოს დიპლომატიური ბრძოლის პროცესში და მაგალითად ჟენევის მოლაპარაკებათა ფორმატში. თუმცა გადაწყვეტილებაში არ არის ნახსენები სიტყვა ოკუპაცია და საქართველოს რეგიონები ოკუპირებულ ტერიტორიებად არ მოიხსენიება. და ეს მაშინ, როცა ეს ტერმინი თავის ლექსიკონში ერთ-ერთმა პირველმა სწორედ ევროსაბჭომ დაამკვიდრა.
ლელა კონჯულია გახლდათ ეს ვაქცერებთ განაცემას.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
დააგრძელებთ გადაცემას. 8:45 წუთი შესრულდება ცოტა ხანში თქვენ FM 107.4-ზე რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უსმენთ, რომელსაც ჩვენ ამზადებთ ჩვენს პარტნიორ რადიო სადგურებთან ერთად. ხო, ახალი ამბების დროა. ნინო გალაშვილი გეტყვით, თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე.
დავიწყებ ამჯერად საქართველოს ამბებით. გუშინ ღამით გავრცელდა ინფორმაცია სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ბიუროზე დაყრდნობით, რომ კობულეთში სასტუმროში ხანძრის შედეგად დაღუპული ბავშვების დნმ-ის პასუხები ცნობილი გახდა, მათი ცხედრები იდენტიფიცირებულია. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის პავლო კლიმკინის განცხადებით, უკრაინა მზად არის საქართველოსთან ერთად იმუშაოს ევროკავშირსა და ევროატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციისთვის. თბილისში მუშაობას იწყებს ევროპის უკაცრავად თბილისში მუშაობას იწყებს ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ყოველწლიური 24 შეხვედრა. $1 ოფიციალური ღირებულება დღეს 2 ლარი და 36 თეთრია, 1 ევრო 2 ლარი და 65 თეთრი ღირს. ლარი კიდევ უფრო გაუფასურდა ამ ვალუტებთან მიმართებით. უცხოეთზე გეტყვით ორი ოდე სიტყვით. კაბულში ერთ-ერთ სასტუმროზე თავდასხმისას დაიღუპა სასტუმროში მყოფი 5 ადამიანი და კიდევ 6 არის დაჭრილი. დაღუპულთაგან ერთი ამერიკელი, ორი კი ინდოელი გახლავთ. იუწყებიან, რომ ერაყში მოკლეს ისლამური სახელმწიფოს რანგით მეორე მეთაური საჰაერო იერიშის შედეგად მოხდა ეს. მალაიზიის მთავრობამ უარი თქვა სტოლვილების გემის მიღებაზე მას შემდეგ, რაც მას საწვავი ჩაუსხა და ასევე გადასცა გარკვეული დახმარება. 500 სტოლვილი იმყოფებოდა გემზე, რომლის მიღებაზეც მალაიზიამ უარი თქვა. მალაიზიის მთავრობა აცხადებს, რომ მას არ შესწევს, არ აქვს საშუალება სტოლვილთა ნაკადების მიღების.
ნინო გალაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, გაგრძელებთ გადაცემას ჩვენი ყოველკვირეული დისკუსიით, რომელიც ამჯერად შეეხება ქვეყანაში არსებულ ვითარებას შენობების უსაფრთხოების ნორმების მხრივ. უფრო სწორედ, ვითარება არის ისეთი, რომ ნორმები და რეგულაციები არ არსებობს. არსებობს სამსახური, რომელიც შეამოწმოს, თუ რა ვითარებაა სახანძრო უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ხშირ შემთხვევაში არც არავის ადარდებს, არის თუ არა საფრთხე, და ხანძრის გაჩენის შემთხვევაში არის თუ არა გათვალისწინებელი ყველა შესაძლო გზა ადამიანების გადასარჩენად. რა ვითარებაა საქართველოში სახანძრო უსაფრთხოების თვალსაზრისით სახელმწიფო, ბიზნესი თუ საზოგადოება? მარინა ვაშაკმაძემ სადისკუსიო მაგიდასთან სასაუბროდ მიიწვია საქართველოს პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე გოჩა ალექსანდრია და ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი ანატოლი ნებეროე.
დღეს გვინდა ვისაუბროთ პრევენციაზე, იმაზე, რა უნდა კეთდებოდეს ქვეყანაში იმისათვის, რომ ასეთი რამ არ მოხდეს, იმისათვის, რომ სახანძრო უსაფრთხოება იყოს დაცული. ბატონო ანატოლი,
პირველ რიგში გეთანხმებით, რომ ხანძრის პროფილაქტიკა ის გაცილებით უფრო ადვილია, მაგრამ უფრო მეტ თანხებს მოითხოვს, ვიდრე ხანძრის ჩაქრობა. ძალიან დიდი ყურადღება უნდა იყოს მიქცეული პირველ რიგში დაპროექტების სტადიაში. იმიტომ რომ უნდა იყოს გათვალისწინებული აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ არ მოხდეს ხანძარი. ან თუ ის გაჩნდება, სწრაფად იყოს
ლიკვიდირებული. აი რომ არ გაჩნდეს, ამისთვის რა არის საჭირო? აი მაგალითად ელემენტარული რაღაცები, ხო აი რაც თქვა, ჩვენ გვახსოვს ჯერ კიდევ უფროს თაობას ახსოვს და შეიძლება უმცროსმა არც იცის, მაგალითად აი ეს დაფები, სადაც იყო ცეცხლმაქრები, ძალიან ბევრი რამისგან შედგება ალბათ, ხო? კიდევ რა არის საჭირო და არსებობს თუ არა რაღაც ნორმატიული აქტები, რაღაც რეგულაციები, რომელსაც უნდა იცავდეს, მშენებელი იქნება ეს თუ თქვა ამა თუ იმ სამსახურის ხელმძღვანელი.
მადლობა მოწვევისთვის და ასეთი მნიშვნელოვანი თემის გაშუქებისთვის. მე რა თქმა უნდა არ გახლავართ სახანძრო უსაფრთხოების კუთხის სპეციალისტი, მაგრამ მე მაგ შეხება შრომ უსაფრთხოებასთან სამუშაო ადგილებზე, რაც მოიცავს სახანძრო უსაფრთხოებასაც. ქრომდანეს კიდევ რა უნდა იყოს? აბა ერთი ნახო, საევაკუაციო გეგმა არის შენობაში.
ეხა ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევას არ განვიხილავთ ქობულეთისასწორი, როგორ შეიძლება გვერდი ავაროთ სასტუმროს ყველა კარზე, ყველა სართულზე არის რამდენიმე საევაკუაციო გეგმა, რკარსო მიხურავს სასტუმროში, იქვე არის ხოლმე გაკოპრი, ამას ხედავ ყოველთვის არა, იყო თუ არა ეს იქ, იყო თუ არა სახანძრო კიბე.
არის ხოლმე ასევე ხანძრის შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი ამის ინსტრუქცია. ლიფტშიც არის ხოლმე ასეთი ინსტრუქციები. ასევე თქვენ ბრძანეთ კიბე, რომელიც როგორც წესი გარედან აქვს ხოლმე შენობას. უფრო მეტი, საავარიო კიბე შინითაც უნდა იყოს შენობაში, საიდანაც ადამიანები ჩავლენ და მოიხსენება ძველ შენობებს. უფრო მეტი, შენობებს დღეს არათუ ეს მახასიათებლები არ აქვს, ხო? მათ არ აქვს ასევე, ასე ვთქვათ, ოთხივე მხრიდან მისასვლელი მანქანა, ვთქვათ, სახანძრო მანქანა რომ მიიღოს, რაც შეიძლება ახლო-ახლო აშენებს სახლებს და გასასვლელს არტოვებენ, რომ სახანძრო მანქანამ შემოუვაროს ან მიუდგეს რომელი მხრიდან. ეს არ არის მიზეზები. მიზეზები ის არის, რაც თუ არ ვწერდი გუშინ ბრძანა პარლამენტის თავმჯდომარემ. მან თქვა, რომ აი მე რომ დავდივარო უცხოეთშიო, სასტუმროებში და ვხედავდი ხოლმეო, რამდენი სახანძრო უსაფრთხოების ზომაა მიღებული, რამდენი დანადგარია, ოთახებშიც მოიხსენებათ საწვიმარი საშუალებები, რომ თუ ყვამლი წარმოიქმნება, არა თუ ხანძარი მაშინ ვეირთვება და წყალი ოთახში აქლოს ეგრევე ხანძარს, ხო? სასიგნალო მოწყობილობა, რომელიც განგაშის ხმას ატეხს და უნებული არ ამასასტუმროში არანაირი ასეთი სასიგნალო მოწყობილობა არისო და მან თქვა, რომ აი რომ უყურებდი ხოლმე ვაქამდე სასტუმროებშიო, ფიქრობდი როგორი ძვირი უჯდება ეს ბიზნესო და რამდენად დიდახანს იხდის ბიზნესი ამაშიო და სულ ფიქრობდი რატო ეს საჭიროა, მაგრამ აი ხლა ამ შემთხვევაში დამარწმუნა, რომ ეს თურმე საჭირო ყოფილიყო და ჩვენ კიდევ უნდა გავამკაცროთ მიდგომებიო. რა უნდა გავამკაცროთ, რაც არ არის, რა უნდა გავამკაცროთ, ხო?
ვისი პასუხის გებლობა ეს? შენებელის, ხელმძღვანელის თუ სახელმწიფოს, რომ ვთქვათ არ უნდა ჩაიბაროს, ამოწმებდეს მუდმივად?
უბედურება ის არის, რომ ბრძანება არსებობს შინაგან საქმეთა მინისტრისა, რომელიც ავალდებულებს ყველა კომპანიას მიუხედავად ის საკუთრებაში აკერძოს თუ ის არის საჯარო საკუთრებაში, სახელმწიფო საკუთრებაში, რომ დაიცვას უსაფრთხოების წესები და არსებობს ფაქტიურად ამომწურავი დოკუმენტაცია და ინსტრუქცია ამისა თუ რა უნდა იყოს გაკეთებული. მაგრამ მთელი უბედურება ისაა, რომ ზედამხედველი ორგანო არ არსებობს. იმ სასტუმროს უნდა გაეთვალისწინებინა წესით კანონი და მიყოლო და ინსტრუქციას, მაგრამ შემოწმებელი მისი არავინ არ არის. აი ეს არის ძალი უბედურება, თქვენ პრევენციაზე, პრევენციის ნაწილი არის შემოწმებაც. და შემოწმება განხილულია როგორც ზედმეტი რგოლი, რგოლი რომელიც წნეხს აჩენს დამსაქმებელზე და ინვესტორებზე და რომელიც აშინებს თურმე ინვესტიციებს და აფრთხობს ინვესტიციებს. აი ეს თუ არ მოისპო აი ეს აზროვნება და ეს ღერძი რომელიც დაფჭა ჩვენ წინამთავრობიდან პოლიტიკურ ნაწილში, მე მთავრობას ბევრი აქვს ადავა, მაგრამ იმას არ ვერჩი ამწუთას. მე ვერჩი ეკონომიკურ ნაწილში, რომ ყველაფერი რაც ხარჯია ბიზნესისთვის ზედმეტია და მაქსიმალურად შევამციროთ. აი ამან მიგვიყვანა უბედურებამდე. ყველამ თავის გულში ჩაიხედოს, თავის პოლიტიკურ კონსპექტებში ჩაიხედოს და კარგად მიხვდებიან რამ გამოიწვია ეს უბედურება.
როცა საუბრობთ გასავლურ გამოცდილებაზე, იქ ისიც გვახსოვს, რომ სახანძრო ინსპექტორის გამოჩენა ზუსტად ისეთივე მუდმივ, ასე ვთქვათ, შიშ ჭალებში ცვლილებებიან, რომ არ მოვიდეს დიახაც, იმიტომ რომ ჯარიმა, რომელიც შეიძლება მიიღოს, უფრო დიდი ზეწოლა იქნება ბიზნესზე, ვიდრე ის, რომ დააყენოს ეს ცეცხლმაქრობები, რაც თქვენ ძანეთ იგივე წყლისა თუ ჭავლის თუ როგორც იქნება.
აი საქმე რა არის ისეთ, რომ ის ხარჯი, რაც უნდა გაწიოს პრევენციაზე კომპანიამ, შესაძლოა ცეცხლის ჩაქრობაზე ბევრად მეტი იყოს. უშუალო ცეცხლის ჩაქრობა სახანძრო მომდა და წყალი მიასხა, ან კაფე მიასხა, ხო? მაგრამ მეორეა, რომ ის ქონება, რაც დაეწვა, რაც გაუბედურდა, რაც გაუფუჭდა, წყობრიდან გამოვიდა დამსაქმებლისთვის, ან ბიზნესმენისთვის, ან არ ვიცი რომელიმე კომპანიისთვის, აი ეს გაცილებით 100ჯერ და 1000ჯერ უფრო ძვირი ღირს, ვიდრე ის პრევენციის მექანიზმები, რაც მას უნდა განეხორციელებინა. საქმე ეს არის, რომ საქართველოში ბიზნესი მიაჩვიეს იმას, რომ ხარჯი ნაკლები გექნება, რაც გინდა ის გააკეთე, თავი თავისუფალი ხარ ყველანაირი ზედამხედველობისგან და ზედმეტი ჩარევისგან სახელმწიფოს მხრიდან, მაგრამ ბიზნესიც ვერ მიეჩვია იმაზე ფიქს და რაციონალურად, რომ ეს მისთვის საზიანოა, ასეთი მიდგომაა საზიანო. თქვა თუ დააკვირდებით, რამდენიმე უცხოური კომპანია, რომელიც საქართველოში ფუნქციონირებს და რომელიც საერთაშორისო სტანდარტებს ექვემდებარება, იქ აბა შევზანდით, იქ ყველაფერი წესრიგშია. სტენდიც, კიბეც, სასიგნალოისიც, აი უბრალოდ გავიდეთ და შევიდეთ რედისონში ან მარიოტში. თქმაც არ უნდა იმათ, არ ზედამხედველი არ ჭირდება პრინციპში, იმიტომ რომ იმან იცის რა ზარალი მოუვა. მაგრამ ჩვენთან დანარჩენებს, დღეს რომ ერთი დადეს და ხوارო მათი უნდათ, ისინი გაზარმაცნენ, ზოგავენ დასაქმებულის ხარჯზე, იმისა კლიენტის ხარჯზე ამ ყველაფერს და საბოლოო ჯამში უბედურებას ვიწევ და მე თვითონაც ზარალდებია, თუ დააკვირდეთ ეს გაჭირვებული ადამიანი, როგორც მორალურად ის ეკონომიკურად მეპატრონე სასტუმროსი, რას ამბობდა? ხო, ბავშვების ამბავი მესმისო და გასაგებ, მაგრამ ჩემი ბიზნესიო, მე ხომ დავიღუპეო. აი მაშინ უნდა ეფიქრა, რომ დაიღუპებოდა და სხვასაც დაუყავდა, როცა იმ სასტუმროს აკეთებდა და კომენტარი მისცა ჟურნალისტს, რომ მოკითხე სახანძრო კიბე ქონდაო და ჩემთან მოდი ხატო სახანძრო კიბესთან დაკავშირებით, თუ ჩონია სასტუმროს არა სახანძრო კიბეო. ასეთი რაღაცა თქვა. ანუ წარმოიდგინეთ ადამიანი მიდის ადამიანის აზროვნება. უყურებს სხვას, აბა იმას ამოწმებენ, იმას პრობლემას უხდნიან. არ მე რატომ უნდა გადავარო?
ანუ არავის არ ამოწმებენ.
არავის არ ამოწმებენ. ერთადერთი ვალდებულება რაც აქვს ქვეყანას, აქ საჯარო ორგანიზაციებში და სახელმწიფო დაწესებულებებში შეამოწმოს. არის მაგალითად ETS სააგენტო, ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო, რომელიც სასწაულებრივად გადაურჩა წინამთავრობას და ამთავრობასაც, ასე ვთქვათ, დიდად თვალში არ მოზდის, რომელიც აქვს ვალდებულება მომეტებული საფრთხის ობიექტებზე, შახტები, მაგალითად მეტალურგიული ქარხნები, ქიმიური ქარხნები შევიდეს და გარკვეული კატეგორიის მოწყობილობა შეამოწმოს. მაგალითად, ლიფტები, ამწერე საშუალებები, შახტები, ღუმელები. მაგრამ რომ შევა საწარმოში და წავა ამწეგრანის შესამოწმებლად და გვერდზე რომ დაინახოს ცეცხლი იყოს, ორგანიზრება, იმიტომ რომ მის პასუხისგებლობაში არ შედის და არც მოიკითხავს, სახანძრო უსაფრთხოება აქვს დასულია თუ არაო.
იცით რა მაინტერესებს, ორივეს მინდა გკითხოთ. აი ბიზნესზე ფიქრობს ადამიანი, სადაც სამი ბავშვი გარდაიცვალა, დაიწვა ცოცხლად. ანუ აი ვთქვით, იურიდიულად პასუხისმგებლობა ამაზე თუ არსებობს?
კი, კონკრეტული მეპატრონის, კონკრეტული ადამიანის. მაგრამ ზედამხედველი ორგანო არავინ არ არის, ვინც შეიძლება პასუხისმგებლობაში და მისცენ, მაგრამ ის ალბათ მოგახსენდეს ბატონი უფრო კონკრეტულად, მშენებლობის ეტაპზე რომ გათვალისწინებული არისო და პროექტირებისას არის გათვალისწინებული, აი ამაზე კი პასუხისმგებლობა აწევს იქ გარკვეულ კატეგორია საჯარო მოხელეებს.
აი ბატონო ანტონი, თქვენთან გადმოვდივარ, კითხვით, ახალ სახს რო ყიდულობ, ბინას რო ყიდულობ, ამოწმებს თუ არა ადამიანი რამდენად დაცულია იქ სახანძრო უსაფრთხოება? როგორ შენდება ჩვენთან და წესით რა უნდა
იყოს? დაუბრუნდეთ ერთი საუკუნით წინ. თეატრა, ერთი სასტუმრო არის ქალაქში მარტო, 4 სართულიანი. და ალბათ მარტო მე კითხულობდი იმ ინსტრუქციებს, რასაც იყო გაკრული კედელზე. ანუ თუ ხანძარი გაჩნდა ოთახში, უნდა დაკეტო ფანჯარა, დაკეტო კარები, გახვიდე გარეთ და შეატყობინო მორიგეს. თუ ხანძარი გაჩნდა გარეთ და დაუშვა დერეფანში ვერ გადიხარ, ამ შემთხვევაში უნდა ჩაკეტო კარები, გააღო ფანჯარა და დაელოდო სანამ მოვა სახანძრო და სახანძრო კიბით, ისე იგი გაგიწევენ დახმარებას. იყო უდიდესი ხანძარი სან-პაულოში. ხალხი, გაჭირვებული ხალხი ხტებოდა ეს პირდაპირ ფანჯრებიდან ასვალზე. უნდა იყოს სავარიო გასასვლელი.
დაპროექტების სტადია, სადაც იქნება გათვალისწინებული და შემდეგ სანამ დაიწყება მშენებლობა. აი მანამ ვინ ამოწმებს ამას, რომ მშენებელი პროექტის მიხედვით გათვალისწინებულ პრევენციის ზომებს აუცილებლად
გასაცილებლად. ფავორი არქიტექტორი, მე ზუსტად არ ვიცი. ახლა კიდევ რა არის? შეზღუდული იყო აი ქალაქ თბილისში ყველაზე მაღალი შენობა ყოფილი პროფკავშირის 22 სართული.
რატომ?
რატომ? ხოლოდ იმიტომ იყო აშენებული 22 სართული, რომ ფინეთში შეიძინეს მანქანა, რომლის საშუალებით შეიძლება და სახურავზე ასვლა და ხანძრის ჩაქრობა ან ხალხის ევაკუაცია ამ შენობიდან. არის ასეთი ტერმინი ცეცმედეგობა. ახლა პრინციპში ლაპარაკი სხვამეზე, სხვა რამეზე.
არ არის, დიდი მადლობა რომ ახსენეთ ცეცხლმედეგობა, იმიტომ რომ მასალაზეც მინდა გკითხოთ. აი მშენებლობის დროს ალბათ უნდა იყოს გათვალისწინებული მოსაპირკეთებელი მასალები, სამშენებლო მასალები, რომლებიც ცეცხლმედეგია. ასევე ვთქვათ, აი საზოგადოებრივი შეკრების ადგილები, ტრანსპორტი, მეტრო, ამოწევს თუ არა ვინმე სწორედ, რამდენად ცეცხლმედეგია მასალები, რითიც შენდება.
თქვენ რომ მეტრო ახსენეთ, არა, აი შეხედეთ რა მოხდა საკაშვილის მართველობის დროს, ისე იგი მეტროში. აი ეს და რამოდენიმე სადგური მოპირკეთებულია, ისე იგი ხელოვნური მასალები. ხანძრის გაჩენის შემთხვევაში არ შემიძლია წარმოვედგინო, ისე იგი რა მოხდება მეტროში, იმიტომ რომ აქ არამარტო რა ქვია, ხანძარი საშიშია, ძალიან საშიში არის ხანძრის წვის პროდუქტები, თანაც ჟანგბადის ნაკლებობის შემთხვევაში. აქ ყველაზე ცუდი არის ინფორმაციის ნაკლებობა. არც ტელევიზია, არც რადიო, აი მე ძალიან მოხარული ვარო, თქვენ ძალიან სამწუხარო და მინდა ცოტა მოგვიანებით
გამოთქვა სინანულე რომ ასეთი რამ მოხდა, მე 1972 წლიდან ვარ მასწავლებელი. ვცდილობთ რომ გავზარდოთ თაობა, რომელიც იქნება განათლებული. მაგრამ იცით რა არის, როცა არის 15 საათი სულ ლექცია და არ არის პრაქტიკული მეცადინეობა და ჩვენ არ შეგვიძლია წავიყვანოთ და ვანახოთ ის საშუალებები, ეს უკვე იწვევს ისგი ძალიან ცუდ შედეგებს. გარდა ამისა, ძალიან ბევრ სხვა რამეს უნდა მოაქციოთ ყურადღება. აი ახლა მე თქვენ სტუდიაში დავინახე შეფსელები. ესე იგი, პრაქტიკულად უკვე თელასმა და თვითონ სკოლმა თავის დროზე შემოიტანა ახალი ევროსტანდარტი. როცა ბინაში გვაქვს სამ სადენიანი ქსელი, ანუ რა ქვია, ფაზა 0 და დამიწება და თუ რამე პატარა გაუმართაობა, ესე იგი ეს სისტემა ითიშება. და აი გამოდიან და ნაკლებად განათლებული სპეციალისტები, რომელიც უხსნიან მოსახლეობას. ეს ძალიან კარგია, შეგიძლიათ როგორც ის ძველი ელექტროჩანგალი ჩართოთ, ისევე ახალი. და თუ თქვენ ჩართავთ იმ ძველ ელექტროჩანგალს, ამ შემთხვევაში რა ქვია, არ იქნება კარგი კონტაქტი და შეიძლება ეს იყოს ხანძრის მიზეზი.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც თქვენ ბრძანებთ, ბატონო ანატოლი. აი მე ახლა გეძებეთ თქვენ ძალიან ბევრი გუშინ, გიპოვეთ და მოგიწვეთ აქ სტუდიაში, იმიტომ რომ ინფორმაცია საზოგადოების ამის შესახებ არ აქვს. აი რასაც ახლაც ბრძანებთ თქვენ. ვინ უნდა აკეთებდეს ამას? ვინ უნდა ითვალისწინებდეს საზოგადოებას? ვინ უნდა აცნობდეს და პირველ რიგში როგორი იყოს აი სწორედ ჩამრთველები, როგორი უნდა პროექტდებოდეს სახლი? ეს ახლა ჩვეულებრივი მოქალაქის საზრუნავი და საფიქრალი არ უნდა იყოს, ალბათ სპეციალისტები უნდა მუშაობდნენ ამაზე, არა?
ყველა მუნიციპალიტეტში არის სამშენებლო ზედამხედველობის მუნიციპალური სააგენტოები. სამშენებლო ზედამხედველობის სამსახურებია და გონია რომ რახან სახელს გაიგებ, რომ ალბათ ამათ ევალებათ, ეხლა მშენებლო ზედამხედველობა და რაღაცა. მაგრამ როცა იკითხავ კარგად მათი მათ უფლებამოსილებას, აღმოჩნდება რომ მხოლოდ გარედან შეუძლიათ უყურო მშენებლობა როგორ მიმდინარეობს და იქ დაცულია თუ არა, თქვათ რაღაც ელემენტარული